Aici Radio Europa Liberă.
Și, dragi ascultători, iată-ne din nou împreună în cadrul Tineramii. Voi începe programul de astăzi cu un articol publicat de cunoscutul cotidian american Washington Post. Titlul mi-a atras atenția și conținutul este extrem de actual. Titlul: De ce tineretul american îl susține pe Reagan? Tema următoare îi aparține lui Emil Hurezeanu. Emil Hurezeanu l-a invitat în studioul nostru pe un tânăr muncitor român, sudor de profesie, și a discutat cu el despre muncă, despre visuri, despre dorința lui de a trăi într-o lume liberă. În sfârșit, voi transmite cea de-a șaptea scrisoare adresată de părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, tineretului român, și voi încheia Tinerama cu câteva cuvinte despre concursul nostru literar, concurs confruntat acum cu o nouă propunere din partea unui scriitor din România de limbă maternă maghiară. Deci, de ce tineretul american îl susține pe Ronald Reagan? Poate mulți dintre dumneavoastră vă reamintiți sondajele pe care le-am transmis acum câteva săptămâni în legătură cu tendințele de vot în rândurile tineretului american. De exemplu, în categoria de vârstă până la 25 de ani, aproape 70% dintre cei întrebați au răspuns că îl votează pe președintele Ronald Reagan. În categoria de vârstă până la 30 de ani, aproape 65% dintre tineri sunt de asemenea susținători ai președintelui Ronald Reagan. Acum câteva zile, cotidianul american Washington Post afirma că este de-a dreptul surprinzător modul masiv în care noua generație americană își manifestă încrederea în capacitatea președintelui Reagan de a conduce și următorii 4 ani soarta Statelor Unite. Afirmația că ar fi de-a dreptul surprinzător modul masiv în care tinerii îl vor vota pe Ronald Reagan se referă desigur la faptul că tinerii n-au susținut niciodată în mod masiv un președinte care candida a doua oară. Dar să nu uităm că încă de anul trecut câțiva susținători din jurul lui Reagan au afirmat că înainte de alegeri tinerii vor înțelege că au nevoie de Ronald Reagan și că deci îl vor vota. Cei mai mulți tineri alegători americani votează pentru prima dată sau pentru a doua oară. Ei votează acum, scrie Washington Post, pentru ceea ce văd că se întâmplă pentru America așa cum ea este astăzi și le place America de astăzi. De aceea ei afirmă că vor susține candidatul care, după părerea lor, va ajuta America să continue pe actualul drum. Ronald Reagan este pentru ei acest candidat. Iată deci ce scrie Washington Post, dar să vedem de ce tinerii americani sunt convinși că drumul lui Ronald Reagan este cel care îi va ajuta în viață. În primul rând, planul de refacere economică a dat roade. Tinerii sunt de părere că situația economică evoluează de asemenea natură, încât atunci când își vor termina ei studiile, vor avea mult mai multe șanse, ca înainte, de a găsi un loc de muncă în specialitatea pentru care s-au pregătit. Tot în cadrul refacerii economice este evident faptul că șomajul descrește. Într-adevăr, cele 5 milioane de locuri de muncă înființate în ultima perioadă reprezintă o realizare concretă care se face clar simțită. Un profesor, un prieten de-al meu, care s-a înapoiat de la o universitate din California, mi-a povestit următoarele. La începutul fiecărui an universitar, diverse firme din Statele Unite organizează un fel de expoziție în care prezintă numărul de locuri de muncă pe care le oferă studenților, absolvenților. Anul acesta au fost de 3 ori mai multe oferte decât anul trecut. Dar nu numai atât. De obicei, firmele americane oferă studenților care mai au un an până la terminarea studiilor un contract de lucru. Evident, în funcție de specialitatea lui, în funcție de necesitățile firmei. Anul acesta, la Stanford University, unde a fost prietenul meu, s-a întâmplat un fapt unic. Firmele, pentru a-și asigura viitoarele cadre de care au nevoie, au oferit numeroase contracte tinerilor care de-abia intraseră în primul an de învățământ. Un asemenea contract îl scutește pe tânărul student de orice probleme materiale și îi permite să lucreze în liniște știind că are locul asigurat de muncă atunci când va termina studiile. În afara acestui aspect economic, după cum apare din sondaje, există și un factor patriotic. Tinerii americani sunt de părere că politica lui Ronald Reagan a redat forța Statelor Unite, a redat mândria națională, a redat prestigiul național și a inspirat întregii națiuni încredere în viitor. De aceea, cel puțin pentru următorii 4 ani, ei vor un viitor cu Ronald Reagan, președinte al Statelor Unite. Tema următoare. O discuție cu un tânăr muncitor român, sudor calificat. Încă de la vârsta de 20-21 de ani, acest tânăr muncitor, cu care a stat de vorbă Emil Hurezeanu, dorea să plece din România, dorea să trăiască în lumea liberă. Iată cum își începe el povestirea.
Am plecat la porțile de fier în primăvara anului 1981 cu gândul ca să mă angajez sudor, pentru că știam că acolo e frontieră cu Iugoslavia și pot să plec din România în Occident.
De unde veneai?
Veneam din Transilvania, dintr-un oraș, unde am lucrat și acolo în meseria mea de sudor. Și gândul meu a fost întotdeauna ca să părăsesc România, să trăiesc în libertate. După ce m-am angajat, trebuia să muncim 10 ore pe zi și uneori ne obliga să muncim și sâmbătă și duminică. Dacă nu munceam sâmbătă și duminică, aveam neplăceri cu secretarii de UTC și mie nu-mi convenea ca să lucrez sâmbătă și duminică. Nu aveam nicio activitate sportivă sau culturală. Seara, tineretul acolo tot timpul bea și era scandaluri.
Era un șantier al tineretului?
Da, era un șantier al tineretului.
Deci majoritatea angajaților erau
tineri veniți din toată țara.
Mai spune-ne ceva despre atmosfera de pe șantier.
Atmosfera în șantier era ceva de nedescris. Toată lumea stătea la coadă, erau mulți angajați care erau cu familii, cu femei. Ei mai puteau să prindă ceva carne la magazine sau așa, pentru că femeile stăteau ziua la coadă. Însă noi, tineretul care n-aveam pe nimeni, trebuia să muncim toată ziua, să mâncăm la cantină, o mâncare, nu pot să spun că era scumpă, 7 lei, însă era ceva groaznic. Dimineața dădea un ceai și un pic de unt sau marmelată. Și cu mâncarea asta trebuia să muncim până la ora 1. Șantierul era la 1,5 km de cantină, aveam o oră pauză. Până veneam de la șantier la cantină, trecea 15-20 de minute. 20 de minute la codă, stăteam la cantină până prindeam mâncare, era ca un fel de autoservire. Pe urmă, nu mai aveam timp nici o țigară să fumă, trebuia mers să fumăm țigara înapoi la șantier, la ora 2 să fim acolo. Seara aceeași mâncare care era la amiază rămasă, supă sau nu știu ce, era o mâncare de nedescris. În magazin ne găseam numai conserve. Mai mult mâncam conserve decât la cantină.
Erai utecist?
Da, eram
utecist. Deci participai la adunări UTC? Aveau loc adunări festive UTC? Veneau tovarăși din conducere de la București să viziteze șantierul?
Am lucrat acolo 3 luni de zile, însă în 3 luni de zile niciodată n-a fost nicio adunare de UTC sau nimic. În club era un singur televizor, adică nici nu era în club televizorul, că l-avea un om bătrân care zicea că e secretar de UTC și îl ținea la el în cameră.
Un om bătrân?
Da, un om în vârstă. Da. Și seara puneam bănci și mese la geamul lui tot și ne uitam pe geam la filme sau nu știu ce și spunea că nu poate să ducă televizorul în club pentru că se strică televizorul sau mai știu ce, băga fel și fel de motive.
Un singur televizor în întreg șantierul?
Nu, erau mai multe, însă în secția unde era șantierul național al tineretului era numai un singur televizor. Și ăla îl ținea în cameră la el. Și atunci tineretul, neavând ce face, bea toată seara, juca cărți, venea poliția, se întâmplau bătăi și fel și fel de minuni. Da, prea multe.
La un moment dat s-a zvonit că vine Nicu Ceaușescu în vizită, secretarul tineretului UTC, pe țară, și dintr-o dată au început toate brusc să se îmbunătățească. Televizorul imediat s-a mutat în club de la omul în vârstă și seara imediat activități culturale și pe toți ne-au obligat să mergem la club și în magazine au început să apară salamuri, cărnuri, totul, însă nu s-a pus în vânzare până în ziua în care a venit Nicu Ceaușescu în vizită. Înainte cu 2 zile a venit și televiziunea, ne-a filmat pe noi muncitorii cum muncim. Pe urmă a luat și niște interviuri, însă n-a luat interviuri la muncitori, a luat interviuri tot la niște studenți care erau în practică și chiar eu am văzut cum i-a luat interviu la o studentă. Avea reporterul agățat de piept o hârtie pe care scria totul și studenta citea de pe hârtie ce trebuia să spună. Asta încă m-a demoralizat complet când am văzut că acționează ca niște robot, adică trebuie să spună un student care pe undeva are o pregătire, trebuie să citească de pe pieptul unui reporter ce să spună. Nu are un cuvânt liber ca să spună totul, adică adevărul ca să spună.
Deci erai hotărât în mai 81 când te-ai angajat la Forțele de Fier să părăsești țara?
Da.
Pe furiș, adică peste Dunăre.
Da, eram hotărât și mai ales după ce am trăit momentele acolo, astea 3 luni care le-am muncit, mai mult m-am hotărât după ce am văzut ce se întâmplă acolo. Dimineața la ora 4 ne-am trezit odată cu poliția pe capul nostru, cel puțin vreo 100-200 de polițai. Controle ne-au sculat din somn și ne cerea, aveam o legitimație de frontieră cu o dungă roșie și căuta pe cineva sau încerca să ne sperie. Alta era unde se făcea Forțele de Fier, era un fel de groapă mare și munceam toți acolo în groapa aia și militarii era, ne păzea acolo, adică cum s-ar spune frontiera, însă mai mult păzea oamenii decât frontiera. Și mă simțeam ca un sclav când vedeam așa ceva. Munceam și pe mine mă păzea polițaii.
Și munceai în libertate, adică da, pe un șantier al tineret, național al tineretului, nu?
Sigur, mă gândeam cum e posibil așa ceva să văd militar cu arme, mă simțeam ca într-o pușcărie. Eram pur și simplu hotărât să părăsesc când prindeam momentul ca să plec imediat.
Haideți să reluăm filmul plecării tale.
Da.
Începând cu decizia, care spui că exista încă dinainte, cum a evoluat acest gând și cum ai ajuns chiar să te hotărăți să pleci și cum ai plecat?
În Transilvania munceam într-o întreprindere și toți muncitorii erau nemulțumiți de soarta în care se aflau și chiar eu, însă n-avea niciunul curajul ca să spun adevărul. Și la ședințe sindicale sau așa, eu fiind mai tânăr, îmi spuneam muncitorii să spun adevărul, să spun adevărul, că ei ar vrea și ei să spună, să le frică, că au familii și chiar în timpul ăla era o restructurare de muncitori și le era frică ca să nu-i dea afară din muncă, din servici, și îmi spunea mie să spun tot timpul. Și eu spuneam...
Dar ce anume să spui? Care era
nemulțumirile,
care legate, le aveau de, legate de producție, de
De producție
salarii,
și de condiții, de, mai ales de condițiile de muncă în care ne aflam. Și eu spuneam și pe urmă, da, toată lumea nota pe carnete și nu știu ce, spunea că o să se rezolve, însă pe urmă aveam eu probleme. La noi trebuia să facem... sâmbăta sau duminica un fel de pază noaptea și lumea din muncitori. Și pe mine mă punea tot timpul de Crăciun, de Paști, de Revelion, când era ca să ne dea o premă sau nu știu ce, al 13 la salar, întotdeauna eu nu primeam nimic, nu-mi dădea categorie și așa au început ca să mă nemulțumească și să am probleme și pe urmă nu mai puteam nici cum ca să suport nedreptățile astea. Eram un muncitor bun, munceam, mă iubea și maestru, toți muncitorii, însă aveam tot timpul probleme și dezavantaje. Eu vreau ca să-mi creez un viitor, eram tânăr și vreau să primesc o categorie, să-mi crească salarul. Eram un băiat hotărât ca să-mi fac un viitor, însă nu puteam nici cum. Pe motivele că vreau să spun adevărul și să-mi cer niște drepturi, pentru că eu, ca sudor, munceam într-o boxă și nu era ventilație, nu era condiții și nu puteam să muncesc în condițiile astea. Și tot timpul aveam probleme și m-am hotărât ca să plec și odată și așa am avut probleme, am vrut să plec și pe urmă tot timpul urmărit. Mergeam cu prietena mea pe stradă odată și aveam părul mai lung. Și a venit poliția pe stradă, imediat m-a luat și m-a dus la frizer să mă tund scurt. I-am spus că nu am bani și a spus că dacă nu am bani mă tund de zero.
Chiar.
Adică eram luat în colimatorul, cum s-ar spune, și nu mai aveam nicio șansă ca să îmi fac un viitor în țara mea. Mă simțeam ca un străin pe undeva. În țara mea unde m-am născut și ca român. Îmi pare foarte rău, însă eu aș vrea ca românii să trăiască în țara lor ca niște oameni cum trăiesc și aici, în Germania.
Și atunci, soluția pe care ai ales-o, pe care ai găsit-o, a fost aceea plecării.
Da.
N-aveai șanse să obții un pașaport?
Nici cum, nici nu mă gândeam la așa ceva, pentru că aveam niște colegi care vreau și ei să plece în țări socialiste și le cerea să fie membri de partid sau însurați și nu aveam nicio șansă și vreau să plec oriunde, indiferent, însă să plec din sistemul socialist, să nu mai am de-a face cu... Pentru că mi-am dat seama că nu e un sistem bun și nu e nimic de făcut. Au șanse acolo numai cine sprijină sistemul socialist. Cine muncește simplu și își vede de treabă, n-are nicio șansă, n-are nimic. Deci, cum vă spuneam, așa stau lucrurile. M-am hotărât să plec la porțile de fier, unde știam că e frontiera aproape și Dunărea, am o șansă probabil ca să plec. Și muncind acolo, mă antrenam câteodată.
Cum te antrenai? Notai?
Notam în brațul mort pentru că era voie ca să înnoț acolo. Făceam antrenament zilnic, că știam că Dunărea e lată, foarte lată. Și într-o seară m-am hotărât cu un coleg de muncă. Ne-am luat buletinele într-o pungă de nylon și ne-am dezbrăcat ca să fim mai ușor. Și am intrat în apă în Dunăre, cu gândul sau murim sau supraviețuim, să trecem.
Noaptea.
A durat cam o oră și ceva până am trecut Dunărea la Iugoslav. Când am ajuns acolo, am știut că suntem în siguranță, în libertate și de acolo am ajuns.
N-aveați haine?
Nu aveam nimic, numai kilot de baie și buletinul băgat în pungă de nylon.
Iugoslavii cum s-au purtat cu voi?
Bine, ne-au primit, adică eram pe șosea noaptea, a venit după vreo oră, ne-am dus pe șosea, a venit o mașină, ne-a luat 3 militari și un civil, ne-au dus într-un oraș, vorbea chiar românește polițai, ne-a spus să nu ne speriem, că nu ne dă înapoi în România și o să plecăm mai departe unde dorim noi. Am stat la ei acolo vreo 20 de zile, pe urmă ne-au dus mai departe și au spus să mergem unde dorim noi.
V-au dus la frontiera cu Italia?
Da, la frontiera cu Austria.
Cu Austria. Fost.
Și jumate dintre, pentru că eram mulți români acolo, nu eram numai noi, vreo 50. Jumate la Austria, jumate la Italia, ne-au împărțit câte 3-4 pe frontiere.
Și tu unde ai ajuns? În Austria?
În Austria.
Și ce ai făcut când ai ajuns în Austria?
În Austria am plecat când am găsit prima localitate, imediat ne-am predat, am dat telefon la poliție, ne-am predat și pe urmă ne-au dus în lagăr, în Traiskirchen. În lagăr, în Traiskirchen, am stat 20 de zile și pe urmă mi-a scris un prieten din Franța, din Bordeaux, că vine după mine să mă ia, însă în Italia, pentru că nu era distanță așa mare, și am plecat în Italia cu încă 3 băieți.
Ai fugit, deci, din lagăr de la Traiskirchen?
Da, am fugit din lagăr, pentru că nu, în lagăr mi se spunea că nu putem sta decât dacă emigrăm în Australia, Canada sau America. Și noi nu, eu nu vroiam cel puțin să plec din Europa. Vroiam să rămân în Europa. Și am plecat în Italia, în lagăr, lângă Roma. Am stat 3 săptămâni acolo și prietenul meu nici nu-mi scria o vedere sau n-a mai venit după mine.
Și atunci?
Situația în lagăr era cam... nu-mi convenea.
Adică ai fost și în lagărul de lângă Viena, la Traiskirchen,
da,
ai fost și la Latina,
și la
Latina, Roma.
Da.
Care e atmosfera în aceste lagăre?
Atmosfera era, chiar în timpul ăla, Polonia avea frontiera deschisă, uh-huh, și era foarte mulți emigranți din Polonia. Și era supraaglomerat lagărul și mâncarea era bună.
Era mai bună decât la Polțoi de Fier?
Da, sigur. Nu se poate compara mâncarea de acolo cu aia. Și...
dar erați foarte mulți.
Eram prea mulți. Da. Asta era problema.
Mulți români?
Și români și din toate țările socialiste erau majoritatea. Adică toți erau. Prea puțin era din Asia sau...
Africa.
Africa.
Sau... și erați cu toți în așteptarea emigrației.
Alții emigrau,
spre America.
Adică da, din lagărele astea nu se putea decât să emigrezi. Australia, Canada sau America. Uh-huh. Și în Italia mi s-a spus exact ce mi s-a spus în Traiskirchen, în Austria. Trebuie să plec din Europa pentru că Europa e supraaglomerată și nu se mai poate.
Tu ce vrei însă să faci? Să rămâi în Europa?
Eu vreau să rămân în Europa.
Trebuie să muncești în Europa.
Și am spus că vreau să
în ce plec țară?
În Franța.
Așa.
Franța era țara mea de vis și am stat, am plecat în Roma în gară cu niște băieți. Am vrut să luăm trenul să plecăm în Franța, însă în Franța nu puteai să pleci. În gară, în Roma, la urcare în tren era tot timpul controlorul și nu puteai. Am stat 3 zile în Roma, în gară, ne-am luat mâncare din lagăr și pe urmă am prins un tren de München, Roma-München, care pleca la 8 dimineața. La 7 dimineața am urcat sus în podul trenului cu prietenul meu și am ajuns în München noaptea la 11:30 seara.
V-ați predat autorităților la München?
Nu, am stat toată noaptea în gară și am vrut să mergem spre Nuremberg, unde din auzite știam că e un lagăr acolo pentru imigranți și în Dachau ne-a prins controlorul fără bilet, pentru că n-aveam bilet, ne-a dat jos din tren și în Dachau ne-am predat la poliție.
Ai cerut azil politic?
Da, am cerut imediat. Azil politic imediat. Ne-a dus imediat la un hotel, ne-a cazat, am făcut baie, mâncare, băutură, tot ce am vrut, ni s-a pus la dispoziție.
Câți erați?
Doi înși, eu cu prietenul.
Cu același prieten care ai traversat Dunărea?
Nu. Pentru că cu prietenul meu m-am despărțit în Austria și de acolo am plecat cu încă trei și m-am împrietenit cu el. Era tot un băiat din Muntenia.
Asta se întâmpla în tot în august?
În octombrie.
În octombrie.
În octombrie.
Au trecut câteva luni
da,
de atunci.
Până am ajuns în Germania. Da.
Deci în octombrie, 81.
În 81.
Și în urma cererii de azil politic?
Am fost cazat la un hotel, am stat în hotel. Urmă am fost trimis într-un lagăr în Neuburg an der Donau, unde am stat cam un an de zile.
Așteptare grea, lungă.
Da, pentru că nu știam cât timp trebuie să aștept pentru azil. Nu știam ce se întâmplă. Condițiile nu erau chiar așa de rele, aveam mâncare, eram cu un băiat în cameră.
Două persoane într-o cameră. Mulți români?
Erau în jur la vreo 30 de români.
De diverse vârste?
Da. Și oameni în vârstă de 58 de ani era.
Ce profesie aveau oamenii ăștia?
Doctori, profesori, mecanici, de toate erau. Da. Studenți, era doi băieți care au emigrat pe urmă în America. Și
ai primit răspunsul după un an, spui?
Da, am primit răspunsul negativ. N-au vrut să-mi acorde azilul pe motivul că nu le-am spus că am fost în Austria, în lagăr și în Italia. Însă eu le-am spus treaba asta pentru că mi-era frică să nu mă trimită din nou înapoi în lagăr. Pentru că știam că de acolo trebuie să emigrez în alt continent. Și am făcut recurs și pe urmă am așteptat încă un an aproape. Pe urmă am primit.
Răspuns pozitiv.
Da, azilul.
Ți s-a acordat azil politic?
Mi s-a acordat.
Ce vârstă ai?
26 de ani.
26 de ani. Și din 81, din august 81, când te-ai angajat la Polsele de Fier, suntem în octombrie 84, 80. Au trecut 3 ani buni.
Da.
Nu? Ani pierduți? Îi consideri ani pierduți?
Pe undeva îi consider ani pierduți.
Da.
Pentru că
n-ai muncit în acești ani, n-ai câștigat banii pe care îi vroiai, probabil.
Am muncit aici, însă...
Aici, colea?
Am muncit angajat 8 luni de zile, însă am întâlnit o prietenă și ea s-a mutat în München și m-am mutat și eu cu ea și ne-am întrerupt munca.
Acum ce faci?
Acum sunt Arbeitslos, iau Arbeitslos.
Da. Arbeitslos în Greta, adică ajutor de șomaj.
Da, și îmi caut de muncă din nou.
Da. Ai dreptul la muncă?
Aveam deja după un an de zile după ce am venit în Germania și mi-am făcut deja o cerere pentru angajare la o firmă americană și aștept acum ca să mă angajez în meseria mea de sudor.
Știi că în Germania sunt aproape 3 milioane de șomeri?
Da.
Între germani.
Știu, însă... Da.
Sunt probleme cu munca, nu?
Da. Însă părerea mea e că cine vrea să muncească își găsește de muncă. Nu e chiar așa. Eu am muncit, mi-am găsit de muncă imediat când am primit dreptul la muncă și acum o să-mi găsesc.
Ești mulțumit cu viața
ta
de acum?
Da, nu sunt descurajat, adică că n-aș avea de muncă sau... Și chiar dacă n-am de muncă, nu mor de foame sau am, primesc un ajutor cu care pot să plătesc chiria și să mănânc, să mă îmbrac, nu-i nicio problemă. Însă aș vrea să muncesc ca să fac și un rost în viață mai bun și un viitor mai ca lumea, cum au și alții. Nu sunt descurajat deloc și nu am...
Te gândești uneori la foștii tăi colegi de muncă, la prietenii, la părinții care au rămas în România?
Da, mă gândesc și chiar vorbesc câteodată cu părinții la telefon. Îi mai ajut din când în când, le trimis și eu ce pot de aici. Ei îmi tot spune să mă reîntorc în țară, însă ce să-i facem, asta e soartă.
Te-ai reîntoarce în România?
Pe undeva m-aș reîntoarce, însă în situația în care se află acum poporul român, nu m-aș întoarce. Dacă s-ar schimba cumva regimul, m-aș întoarce imediat.
Și acum cel de-al șaptelea cuvânt, adresat tinerilor români de către preotul Gheorghe Calciu Dumitreasa. Acest cuvânt poartă titlul
Iertarea.
Colegul meu Ion Ioanid ne va prezenta și această predică.
Când am început aceste cuvinte, tinere prieten, la primul din cele șapte nici nu te cunoșteam. Știam despre tine că existi, că aspiri spre ceva pe care lumea ți-l putea da și te-am chemat ca pe fratele meu necunoscut să-ți arăt o cale nouă pe care să pășești. Ți-am vorbit despre Hristos și despre biserica lui, despre un cer și un pământ nou, despre moarte și înviere și mai presus despre iubirea lui Iisus pentru tine. Dar acum îți spun, frate, nu așa cum spun semenului meu și te iubesc nu cu o iubire abstractă și care își caută obiectul, ci cu iubirea care a găsit, fiindcă te cunosc și ești în inima mea, așa cum și eu sunt în inima ta. Căci dacă ai venit aici să mă asculți de mai multe ori, ai făcut-o pentru că ai auzit glasul lui Iisus, glasul acesta irezistibil care te-a trezit din amorțeala ta materială și din letargia ateistă în care zăceai. Ai auzit când Iisus ți-a spus, vino la mine, și când te-ai întors la El, ți-a pus inel în degetul tău și încălțăminte nouă în picioarele tale și pe umeri haina cea mai bună. Fiindcă veneai rănit și însângerat, erai oprimat de tot ceea ce învățasești de la zeificarea materiei și de toate interdicțiile ridicate de fetișul ateismului în fața căutărilor tale. Înaintea ochilor tăi, orbi până atunci, s-a aprins o lumină mai ademenitoare decât orice cântec de sirena a lumii. Și ai lăsat departe în urma ta țara de secetă a necredinței și roșcovele pe care le mâncasești până atunci. Ai uitat de dascălii tăi care îți spuneau că aceasta este singura ta hrană, că fără ea vei muri. Și ai auzit atunci cuvântul lui Iisus care îți spunea, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Prietene, când ai ajuns să te hrănești cu cuvântul lui Dumnezeu? Și totuși asta faci. Pentru acest cuvânt ai renunțat la odihna ta, la pacea ta comodă, ai înfruntat obstacole și interdicții și ai venit aici să te hrănești cu cuvântul lui Hristos. Cinste ție, prietene! Dumnezeu îți va da cuvântul său și harul și ți-l va da din belșug, pentru că este scris, oricine cere, primește, cel ce caută, află și celui ce bate, îi se va deschide. Pentru această cerere a ta stăruitoare, curajosul meu prieten, Iisus te va răsplăti. Fiindcă ai avut curajul să lupți cu o obișnuință și cu o inerție care te făcuseră prizonierul lor. Fiindcă ai avut curajul să rupi barajul interdicțiilor pe care ți le-a ridicat ca pe un prag de netrecut ideologia materialistă, care a crezut că postulatele autoritare nu au nevoie de demonstrație și că autoritatea suplinește credința. Fiindcă ai avut curajul ca odată ieșit de sub servitutea acestor doctrine să mergi spre ceea ce ți se contura în față ca o înviere tangibilă. Și cu cât ai înaintat, cu atât ai înțeles mai bine că această iubire infinită și crucificată strălucea pentru tine, omule unic și irepetabil, așa cum te-am mai numit cândva. Pentru acest curaj al tău ai primit iertarea. Nu simți oare în tine duhul acesta al liniștei care s-a instalat în sufletul tău, siguranța cu care pășești pe noul drum al ascultării lui Hristos? Este harul lui Dumnezeu care vine la tine. Mai întâi, acest har te vizitează rar. Atunci când rugându-te, vei simți un fior de o clipă trecându-ți prin inimă ca o bucurie neștiută și inefabilă, atunci când îngenunchiat fiind, vei simți o duioșie inexplicabilă în suflet și o nevoie imperioasă de a plânge, să știi că te vizitează harul. Stăruiește, prietene, și harul va veni mai des, tot mai des, până te va locui permanent. Atunci vei cunoaște starea de har continuă și pacea interioară, a cărei sursă este iertarea acordată de Hristos și care se preface într-o bucurie spirituală care va radia invizibil prin toți porii ființei tale și vei cunoaște fericirea de a fi iertat și de a ierta. Fiindcă viața noastră este dură atâta vreme cât cerul și pământul nostru este materia, iar duhul nostru este orb câtă vreme ateismul este religia noastră. Și dacă există totuși ceva care te salvează, prietene, chiar în perioada chemării tale la Hristos, înainte ca sufletul tău să fi fost inundat de lumina credinței, aceasta este bucuria de a ierta și de a fi iertat. La vie en commun est dur, il faut savoir se faire pardonner. Viața în comun este dură, trebuie să știi să te faci iertat. Nu numai să ierți ceea ce ți-ar putea oferi satisfacția orgolioasă a bunătății, ci să știi să te poți face iertat, ceea ce este echivalentul absolut al umilinței. Îmi amintesc că ți-am vorbit despre Iisus și despre biserica lui ca despre o instituție sfântă, ca despre o realitate spirituală pe pragul căreia te afli de mult. Dar abia acum ai reușit să rupi zecile de fire invizibile ale unor concepții care te trăgeau înapoi. Ți-am vorbit despre bisericile presărate pe pământul acestei țări pe care o călcăm cu picioarele vesele sau îndurerate și ți-am arătat că am existat prin veacuri de umilință și de slavă, prin credința noastră unică și ortodoxă care ne-a legat de strămoși și de urmași cu o legătură indestructibilă. Că dragostea de pământ și legătura de sânge și de limbă s-au exprimat în istoria vie, adevărată, prin bisericile ridicate de voievozi și pârcălabi, literă de piatră pe care vremea nu o poate șterge. Iar dacă acum vedem o biserică dărâmată pentru a se ridica o cârciumă în locul ei, spunem nu, cu toată durerea sufletului nostru, împotriva celor care cred că dărâmând biserici și interzicând în școli, în presă și în inimi cuvântul lui Dumnezeu, l-au și desființat pe cel prin a cărui milă trăim și durăm. Ți-am vorbit despre libertatea ta în Hristos și despre cum trebuie să o folosești. Ți-am arătat că mineralele nu cunosc nici moarte, nici viață, decât doar prin analogie, ci numai starea de fapt. Că animalele cunosc viața și moartea. Dar tu, tinere, omule, cunoști și viața și moartea și mai ales învierea, oricât ți s-ar interzice să o cunoști. Căci Hristos te-a chemat la îndumnezeire. Nu la condiția de simplă viețuitoare, nu la condiția ta de om, ci te-a ridicat deasupra condiției tale umane când a zis: Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceștia pe care mi-ai dat tu. Acestea sunt lucrurile pe care ți le-am spus prietenul meu tânăr și multe asemenea și toate din cuvintele lui Hristos. Și pentru aceasta m-au urât frații mei și ție ți s-a interzis să vii să mă asculți, ție care însetai după cuvântul lui Dumnezeu și care voiai să știi dacă ești condamnat total sau ai fost ales de cineva pentru un destin mai înalt, pentru înviere. Ți s-au închis porțile și ți s-au ridicat în față ziduri de opreliște. Ție care scriai în una din scrisorile tale, căci orice scrisoare de la unul din voi vă exprimă pe toți, despre căutarea voastră a ceea ce transcende materia și imanentul zeificat astăzi, toată nădejdea voastră de a găsi calea adevărului și toată bucuria de a-l fi întrezărit pe cel care este adevărul, calea și viața. Îmi scriai cu câteva zile în urmă: ce bucurie să auzi vorbindu-se despre Dumnezeu și despre o lume alta decât a materiei, de la o catedră laică și de către un profesor laic. Era ca un vis în care nu puteam crede. Și să înțelegi că omul acela laic era iluminat de un duh de credință pe care ni-l făcea cunoscut nu numai prin cuvinte, ci și prin lumina care iradia din ființa lui. De aceea, aproape că vă invidiez pe voi, teologii, că știți să cunoașteți și trăiți ceea ce noi nu cunoaștem și nu știm, dar spre care întreaga noastră ființă aspiră. Sau tu, tinere profesor de 33 de ani, care spuneai: mi-am petrecut anii aceștia în învățământ scoțând cu bâta elevii din biserici. Acum însă am înțeles ce îi aducea acolo și de ce reveneau la biserică iertându-mă. Înțeleg acum că dacă voi, niște copii din anul întâi de seminar, credeți atât de tare și știți atâtea lucruri despre adâncurile ființei umane și despre o lume pe care eu am interzis-o elevilor mei, eu trebuie să cred mai mult decât voi. Nu ne amintesc oare aceste cuvinte de convertirea lui Pavel de pe drumul Damascului? Căci dacă admitem cu Albert Camus că fiecare om trece măcar o dată prin muntele măslinilor, Tot așa trebuie să admitem că fiecare dintre noi experimentează odată drumul Damascului când glasul lui Iisus răsună și pentru noi. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Greu ți este să lovești cu piciorul în țepușă. Nimeni nu este scutit de suferință. Dacă suferim, suferința să ne fie întru Hristos. Dacă iertăm, să iertăm pentru Hristos. Dar adevărul să ne stea în față întotdeauna. Adevărul înaintea păcii, cum îmi spunea un student de la Politehnică, audient al celor 7 cuvinte către tineret. Și înțelegem prin pace nu pacea lui Hristos, nici spațiul dintre două războaie, cum o definea Titulescu, ci acea comoditate sufletească și materială pentru care călcăm în picioare principiile și dreptatea, acea stare de toleranță care ne ajută să ne culcăm în fiecare seară cu un compromis în inimă, pentru ca în ziua următoare să ne trezim cu un compromis nou sub pernă. Și acum vă voi citi declarația unui student de la teologie în legătură cu cele 7 cuvinte, pentru că s-au luat astfel de declarații scrise la Institutul Teologic, forțându-se mâna și conștiința. Se știe ce înseamnă o declarație scrisă, ce sursă de teamă și teroare dezlănțuie ea, mai ales când nu se obține pe calea persuasiunii, așa cum s-a întâmplat în câteva cazuri. Din numărul declarațiilor date am ales una, pentru că este mai limpede, nu mai dreaptă, pentru că toate sunt la fel de drepte. Declar că în ziua de miercuri, 12 aprilie, anul curent, la orele 21, am audiat cel de-al 6-lea cuvânt către tineret, rostit de părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa în pridvorul Bisericii Radu Vodă din București. De asemenea, am mai audiat și al 3-lea, și al 4-lea, și al 5-lea cuvânt, dar în alte condiții. Declar că am întâlnit la ultima, precum și la celelalte predici ale sale, foarte mulți studenți de la Institutul Teologic, doctoranzi în teologie, studenți de la alte facultăți, persoane pe care nu le mai văzusem niciodată și foarte mulți elevi seminariști. Atmosfera din biserică a fost totdeauna impresionantă și am trăit în mod real clipe de înălțare sufletească și de reculegere. În privința conținutului predicilor, mă declar întru totul de acord cu ideile expuse de părintele profesor, care nu face decât să privească realist și lucid problemele care se cer privite astfel, respectând strict învățăturile Bisericii Ortodoxe. Părintele profesor Gheorghe Calciu mi-a fost profesor mai mulți ani la Seminarul Teologic din București, al cărui absolvent sunt, și a contribuit în cea mai mare măsură la formarea noastră ca elevi în adevărat slujitori ai Domnului Hristos și ai Bisericii Neamului. Oare trebuie să mai adaug ceva? Decât omagiul meu la acest curaj al studentului și al vostru, al tuturor, care, călcând peste instinctul de conservare, ați spus adevărul înaintea păcii și ați venit aici. Sau poate bucuria pe care mi-au făcut-o și celelalte declarații scrise și verbale, ca și prezența voastră în această biserică. Sau poate, în sfârșit, umilința mea că sunteți buni și îl iubiți pe Iisus mai mult decât mine, căci, fără să fiți slujitorii lui, nu ați pregetat să sacrificați comoditatea voastră pentru a veni să vă exprimați dragostea pentru Hristos. Să ne rugăm pentru toți frații noștri care ne iubesc sau care ne urăsc pe noi, care ne-au făcut bine și rău, care ne-au iertat sau nu ne-au iertat. Toate să iertăm tuturor. Voi încheia, prietene tânăr, acest ultim cuvânt către tine cu o spicuire din cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, care se citește în noaptea Învierii în toate bisericile ortodoxe, căci vine Paștele, ziua Învierii și bucuria noastră a tuturor. Atunci veți afla că Hristos a înviat și că noi toți vom învia. Când spun că veți afla, înțeleg că inima și sufletul vostru vor descoperi această certitudine a învierii care era de mult în noi și în virtutea căreia sunteți aici. De a lucrat cineva din ceasul întâi să-și primească astăzi plata cea dreaptă. De a veni cineva în ceasul al treilea mulțumit să prăznuiască. De a ajuns cineva după ceasul al 6-lea să nu se îndoiască nici de cum, căci cu nimic nu va fi păgubit. De a întârzia cineva până în ceasul al 9-lea să se apropie nici de cum îndoindu-se. De a ajuns cineva în ceasul al 11-lea să nu se teamă din pricina întârzierii, căci darnic fiind, stăpânul primește pe cel din urmă ca pe cel din tâi. Odihnește pe cel din al 11-lea ceas ca și pe cel care a lucrat din ceasul întâi. Pentru aceasta intrați toți într-o bucurie a Domnului vostru și cei din tâi ca și cei din urmă luați plata. Înviata Hristos și îngerii se bucură. Înviata Hristos și viața stăpânește. Înviata Hristos și niciun mort nu mai este în groapă. V-am citit aceste rânduri ca să le știți. V-am citit acest cuvânt fiindcă vine săptămâna patimilor, în fața căreia tot glasul amuțește. V-am citit acestea ca să aflați că dacă în zilele care urmează vom trăi în duh și în carne calvarul lui Iisus pe culmea Golgotei, ne așteaptă iertarea și învierea. V-am citit aceste adevăruri ca să vă amintiți că neamul acesta românesc urcă de veacuri Golgota istoriei, refăcând neîncetat în spirit drumul lui Iisus și anticipând în credință această înviere pe care tu, prietenul meu, fratele nostru al tuturor, i-o aduci ca pe o făclie în care arde inima ta.
Cel de-al 7-lea cuvânt adresat tinerilor români a fost rostit în Biserica Radu Vodă din București la 19 aprilie 1978.
Aici Radio Europa Liberă.